te lângat.
Pihala kirikuorganist Tartu Roibo on küllap just see mees, tänu kellele tänane saatekülaline mitte ainult ei kanna perekonna nime Roibo, vaid on ka oma elu tähtsem osa pühendanud Eesti orelitele ja orelimuusikale. Tere tulemas saatesse, Andres Roibo.
Tere.
Räägi oma isast.
Isa oli sündinud Võrumaal Urvaste vallas. Mõisa Seppa pojana ja noh, 1913. aastal eks ajad olid siis teised, harituse saamine ei olnud nii lihtne kui täna ja selleks, et haridus saada tuli endal ka kavasti tööd teha, et kooli raha koguda ja nii ta käiski tööl ja juuris kände tegi metsatööd ja siis pääses Võru õpetajate seminaari järelvat, ma ei oska kõik öelda, mis ta siis nüüd täpselt tegi, aga igal juhul niimoodi oli lood, et 35. aastal ta tuli Tallinna ja plaaniga, et hakata õppima laulmist, aga seegi plaan läks vetvedama seetõttu, et tal oli just mandlite operatsioon ja see enam ei võimaldunud laul õppida, siis läks politseikooli. Ja politseikoolis oli muidugi mitte nii nagu täna on, et kutsutakse tänava pealt, iga mees võib sisse astuda ja vaadata näkku ega kaalu ega nägu ega tegu. Siis oli konkurss, kus ma selle välja ütlen, siis ilmselt paljud inimesed võib soki saada. 1326 soovijat oli ja vastu võeti 18. Ja üks oli tema neis, kes siis politseikooli vastu võeti. Ja kuna tal oli ka õppinud Võru seminaaris, õpetajate seminaaris mitmed pille, klaverit ja ka metsasarve, siis ta hakkas kohe politseiorkestris mängima metsasarve. Nii et sellega see ju ta väga palju esines ja ka Estonia saalis igal aastal ajal oli mitu esinemist. Nii et see muusikapesik nagu jäi juba seal poolt verre ja eks see 40. aasta siis lõpetas ka tema siis selle politsei karjääri, mida tuli siis isegi varjata ja kes seda teab, kuidas oleks saatus võinud minna, et siis ta tõmmati või teda aitas päästa üks niisugune mees, hilisem haridusminister Ferdinand Eisen, kes juhtus olema kogemata tema pinginaaber juba alkoholipäevilt ja ka Võru õpetajate seminaaris ja tema oli mees, kes oli läinud kaks ühte head sõpra ühe mõtte tõid nagu ühte suunast läinud ja Ferdinand Eiseni mõtte läksid just sinna vasakpoole, kommunismi poole suunas, aga see ei takistanud neid välesti läbi saamast ja tänu Ferdinand Eisenile siis ta pääses kõige hullemast, eks siis Siberse minekust.
Või lausa maha laskmisest, eks ole, et
ka see oli võimalt. Kas võib olla, sest ta oli tolle, oli, siis kui okupatsioon sisse tuli, siis ta oli just sel hetkel oli Viruma või sõite Hiiuma konstaabel, nii et kõrge koha peal.
See oli siis see aeg, kui hariduse saamine oli raske. Täna, kui me seda saadet teeme, saatsid sa vist oma tütre kuskil õppima, mitte siis Tallinna, vaid kuhu?
Ei, see õppetöö hakkab 1. oktoobril tal muidugi, aga sa nüüd pead silmas muu teist last.
Ja.
Et täna ma saatsin tütre Tiina, vanema tütre, kes läks Mainzi. Mainzis algab homme suur rahvusvaheline eurokantaat. Euroopa suurim koorida kokkutulek ja ta, kuna ta pööb Tallinna muusikakeskkooli, see laulab siis muusikakeskkooli kammerkooris, siis nad sõitsid muusikakeskkooli kammerkooriga siis sinna esinema ja kontsept andma ja õppima ja mis iganes sest täiendama.
Ja teine tüt on läheb viini õppima,
ta, siis viiulit. Tema on täna kodus ja tema läheb viini õppima. Ja.
No nii, aga isa jõuab kuidagi orelite juurde. Sinu isa. Kuidas see juhtub? Metsasarvelt
orali juurde. No eest ta vahepeal palju klaverit ja väga aktiivne mees oli, aga ta käis kirikus, käis kogu aega, aga orali juurde sattust Vigala kiriku tookord see pikaajalise organisti Riho Tormise, kes on siis meie kuulselilu ja Veljo Tormise isa traagilise surma järel. 68. aastal, jah. Ja no, Veljo isa oli olnud juba peab 30-50 aastat organist seal ja siis ei see koht jäi tühjaks ja siis kuna isa oli väga aktiivne mees, oli juhatas mitme koore teenuse vigale ja vist Velise koori veel ja mängis klaverit väga palju esinesid koos Riho Tormisega, kes mängis siis viiulit ja nad töötasid ka ühe laua taga. Nii samalt ja lauad võid vastamisi vigale võidustuses, mõlemad võid raamatupidajad. Nii et jah, selle Veljo Tormise ja tema no, mõnevatega on meil olnud peredel hästi tihe kontakt kogu aeg. Ja siis tuldi isa kutsuma ja noh, ega isa põlnud ju varem ju tõesti orelit mänginud, aga ta on nüüd ettevõtlik mees olnud kogu aeg kõik asjad ära teinud ja oli kohe nõus ja järgmine, no, mis veel seda kinnistas, oli see, et paar kuud hiljem, kui siis Tormiste köstrimaja tühjaks jäi sinna kedagi, elanik ei olnud, see oli nagu siis läks koloosil, eks ole. Ja koloos pani sisse oma karjatalitajad ja mõne aja pärast tuli juba signaal paar-kolm päeva hiljem, et orelit on juba hakatud otsast peale juba nagu tuleks tegema, et sättima, et on vaja kähku midagi ette võtta, et see pill päästa. No, saigi mindud kustutud Märjamaa pastor Helilaid, kes oli oreli asjatundja, sai pill lahti võetud ja ära meile toodud üsna kiiresti. Nii et see tõttu sai see pill ka päästatud. See pill oli meil kodus 68. aastast kuni nüüd paar aastat tagasi, nii et see ta viidud vigale kirikusse, kus asutab praegu siis altari esisel ja on siis nõnda nimetud altari oreli seisuses, koori oreli seisuses vabandust.
11 aastaselt sattusid sa kord tuule talle jätkaks ühele matusele, millest oli täna juba juttu, ma etti Kõster Riho Tormist ja orelil mängis koraale Veljo Tormis ise. Sina tallasid tuult. Sa ei ole jäänud tuule tallajaks. Kuidas sinuga on läinud? Nii, et sa oled klõppide juurde jõudnud ja pedaalide juurde ja registrite juurde ja nii edasi. Ja sellepärast, et mootorid said peale.
No eks kuskilt peab peale hakkama ja ka see no, oreljurte sattumine on üldse üks väga suur niisugune juhus ja aga kes sinna orelisse juba niisama kedagi laseb, sest et isegi ju Võrumalt on teada vennad kriisad, ilisemad kolm venda, kes olid meie nimekad orelihitajad, ka nende algus oli niisugune imepärane selles mõttes, et nad olid kuulsid kirikus orelit, et see kenasti üjab ja Võrumaal ei olnud ju midagi palju teha, nii nagu põllumajandus oli niisugune mitte kõige õitsuma järje peal ja tegeleti rohkem käsitööga, eks ole Võrumaal ja poistil tuli vaad pill meeldis ja kuna oli kuulutus ka väljas just, et oleks vaja õrilet remontida, siis vennaks seda pakkuma.
Aga mida oli vaja remontida?
Orelit.
Orelit?
No, õrilet.
Õrilet.
Võru, kes õrilet.
Aha, õrilet.
Ja poisid läksid ennast pakkuma, no nii nagu ta oli talupoisid ja õpetaja mõõtis pead ajast jala talle ja saatis poisid minema. Aga kuna ikka meistrit ei leitud ja siis poisid läksid teine kord tagasi, aga siis ta tuli tänast juba ära maskeerinud ja õpetaja ei tund kohe ära neid poisse ja said ajasid juba natuke tarka juttu ka ja natuke targemat juttu ja siis kaup oli juba koos ja võidi kaup kokku, et mis see kaup siis palju see maksab ja siis kui poisid no ikkagi veel nad ei olnud värimehed, et oma rumalusest ja sest veel lihtsameelsusest ütlesid, et ega see palju midagi maksaks, kui pastori ära üks 3-4 A kubu saab, siis oli õpetaja, sai selgeks, et need on need samad poisid, et kuna teha ei olnud midagi, sest leping oli alla kirjutatud. Ja nii tuli pastori ära, tuli poisid lubada pilli sisse. Aha. Ja noh, poisid ei lasnud seda mitte korda maal muidugi öelda. Ja kõigepealt pilli sees muidugi nad palju jaganud, aga siis hakati mõõtma. Mõõdulinteli kaasas kõik mõõdeti üle, mis vähegi mõõt annab ja uuriti järgi, sest noh, kuidas muidu pilli sisse saab. Ja seal poiste teekond lahti läks. Noh, minul umbes samamoodi, et kes pilli juurde kohe laseb, et kõigepealt tuli pill ära näha, kõrvalt vaadata, kuidas meistrid teevad mängida, oli sa tuult allata ja kõrvalt niimoodi see asi tundus tore ja uhke ja meelitav olevat.
ma olen kuskilt lugenud seda, et oli üks hetk, kus isa lubas sulle nagu suve jooksul, kui sa teda aitad seal Oreli mängus, seal Vigala kirikus lubas jalgratta raha, aga ühel hetkel sa lükkasid nagu isa seal pingi pealt nagu maha, et ja asusid aga ise pihta. Et kuidas sa siis isa kananda tegid?
No seda juttu on ju väga palju räägitud ja et siis oli üks nukene isa kavalus, et noh, ta kutsus mind ühte lugu, et tule mängima, tule proovi ja no kuna ma õppisin Pärnu laste muusika, olis klaverit tulla ajal, siis no algul mängisin paar lugu ära ja aga ütleme, et niukest noort ja niukest energilist ja niukest täiesti pudelist ka paigale püsi, nagu mind kutsuti, et igal pool, et paigale seisa, et ega niisugus poiss on väga raske niisuguse kohta paigale saada, et selles mõttes oli noh, temperament nagu kees ikka selle kõvasti üle. Mm-hmm. Et,
need aeglasi koraale mängida.
Ja aga tolle ajal oli minu kõige suurem soov oli saada võidusõidu jalgratas. Sest aeglased asjad mind pole kunagi huvitanud. Tol korral huvitasid mind saada kiirbussijuhiks ja niisugused ametid. Mm-hmm. Kõik niisugused, mis on seotud meeletu kiiruse ja jalgratas ka ja küsisin siis isagast, et kas ta ostaks mulle jalgratta. Isa ütles, et miks mitte, et tuled hakkad mängima mul pool teenistust, annad sa pool palka omale. 10 rubla oli siis see kuu teenistus oli, ma mäletan. Ja noh, nii hakkasin käima, mängisin pool teenistust. See on 5 rubla. Niimoodi ma korjasin seda 90 rubla, siis ma maksin see Sputniku jalgratast tookord. Sai käidud ja rahagi kokku ja sai jalgratas ära ostatud, aga imekombel oli selleks ajaks, oli sun, nagu minust tekinud tautu suur murrang, selles mõttes, et see orel oli hakanud mind tunduvalt rohkem huvitama, kui see võidusõidu jalgratas. Ja kui mul oli see ratas juba käes ja siis...
Orelil on palju rohkem käikusid, kui tuleaegsel võidusõidu jalgratas, see oli 3 ainult just nähtud.
Noh, tundub küll ja selles mõttes, kuna ma hakkasin saama juba pedaali ka mängida, siis juba ja see liikumine oli hästi kiire ja see tundus mulle veel atraktiivsem kui jalgratasõit, et see...
Kas tuleks,
et selle pärast oli... ma ilmselt selle peale ka...
Tuleks seal üks oli pedaalimäng juba nagu see ka tuli juba juurde?
Jah, see hakkasid juba tulema, jah.
Sest esial, kui ma tean, et pedaalid Vigala Orelil olid nii kinni, et neid pole nagu keegi mänginud.
Neid ei olnud mängitud, jah. Nii et mingi 70. aastates oli algul, oli kui Tallinna Jaanikiriku organist Juho Vaarandi oli see mees, kes tuli Vigalast ja tema oli Vigalast pärit. Mm-hmm. Ta käis seal vahest suvel, käis ikka lihtsalt kodukohas vaatamas ja ega meie teda ei tunnud, kui isa ka teda ei tunnud. Mm-hmm. Ja ühe korra vaatab, et üks mees see rõdu ääre peal kuulab väga hoolekat teraselt ja pärast tuli siis ju isa juurde, kui see, et täna ütles, et sa väga kenasti mängisid ja laulad siis kaasa ka kõva jälega, et väga toredasti kõik siin käib, aga et miks sa pedaali ei mängi, isa ei tea ka, mis need on. Ja siis nad hakkasid, Juha hakkas näitama siit sealt ja isa oli tehnikamees, võttis need lahti ja saigi need pedaalid niimoodi käima ja sellest ajast läks ka see pedaalimäng seal lahti ja siia maale on need pedaalid liiguvad hästi.
Ma olen palunud igal saatekülalisel Mõttelõngade saatesse võtta kaasa ka muusikat ja sulle ma ütlesin väga lihtsalt ja selgelt, et võtta enda muusikat kaasa, sest ma olen suu lahti kuulanud seda, kuidas sa üht pala mängisid, just nimelt enda pala mängisid Tallinna Jaani kirikus ilmutuse raama teemalisti ja aga räägi oma muusikast, mida sa oled loonud ja mida sa oled täna kaasa võtnud stuudius. Miks sa selliste teemadega tegeled?
Eks see on selline, ütleme, minu jaoks on ta ikka niisugune kõrvalprodukt, et mis on nagu käib kaasas, et see on ütleme nagu võib-olla võrreldanud, et lähed nagu jahile, saab põdra kätte, noh, lihatarbid ära, nahk on ka kuskil, eks ole. et see nagu tuleb, see on nüüd väga rumal võrdlus, aga see tuli praegu meelde, ma ei tea, et võtega tegelikult eliloojad, kes on midagi kirjutanud, ega nemad, see on tänapäeval on see niisugune tava, et või on läinud moodi, et elilooja ise mängida, pilli mängida ei oska. See on tänapäeval produkt, kus on isegi stuudiotest tehakse valmis, arvuti peal mängitakse lood ära ja siis on tegelikult öeldakse, et see on elilooja, tühjikas elilooja. et eliloojaks on kogu aeg läbi aegade saadud ikka seda moodi, et kõigepealt on õpitud väga hästi pilli mängima, need inimesed on olnud väga suured
Bach, Mozart kõik, eks?
Mozart tänapäevani välja, mis siin igas, Tobias, Artur Kapp, kõik Eesti eliloojad tänase päevani välja, Messiaan, mineviku poole pealt, Stravinski, kõik on olnud fantastiliselt, Chopin, Liszt, kõik, ega tegelikult Chopinil juba see klaveri muusika, mida me täna tema järgi tunneme, oli tema lõpus kõrval, kuna tegemist oli oma ületamatu klaveri mängiga, väga emotsionaalse klaveri mängijana, ega ta ühtegi mingid muud muusikat mingid pillidele kirjutanud ei ole. Sest ta lihtsalt ei olnud võimeline, kuna ta oli klaverit ja klaverit on nii veres, et lihtsalt ühel hetkel nagu, kui sa nii palju läbi mängid muusikat ja kõik, siis hakkad, lihtsalt ise hakkad tegema mingid järjeldusi ja sul tuleb oma ideed tulevad välja. See kasvab sealt välja ja ega vaata, kui lihtsalt kui Mozartil käis, tegelikult Mozart, kui palju ega ükski pillimängi tule kerge kätte, viiulimäng, ei ole nii, et võtad kätte ja tõmbad, esimene toon on ikka niukene kräks. Ja et noh, tänu Mozarti säärane isa oli, kes ta lihtsalt kõigist omast asjadest loobus, oli päeval poisi kõrval, ta õppis väga vahvalt viiulit mängimas, väga hea klaveri virtuoos, orelit mängim, kõik need pille. Ja see võttis ta tõepoolest ikka väga palju aega, ta oli ju 3 aastani, kui ta hakkas seda tegema ja 10 aastaselt noh, hakkas esinema
7 aastat
väga kõva tööd, kus juures me arvestame seda, et tõhjalt olnud tal koolis ei käidud. Tal oli ainult päevast päeva tegelis, ainult muusikaga. Aga sellest, kuidas ta hakkas loomingut kirjutama, see nagu hakkas iseenesest voolamiselt välja.
Aga see on kummaline. Hina Tamperüks vist on hiljaaegu öelnud seda, et tänapäeva mõned muusikakirjutajad peaksid kuskil 3. või 4. minutist hakkama saalis istujatele maksma selle eest, et nad tülituvad sellise jubedusega publikut. Aga sinul on kõrvalprodukt selline, et kuuled suu lahti. Ikkagi, miks ilmutas see raamat näiteks? Miks sellised teemad?
No.
Kus nad tulevad? Sa võiksid ju kirjutada sõjast ja rahust või ma ei tea millest veel või...
No ega need teemad...
Meedlaste pealetungist.
No need teemad on ju kõik on tegelikult on ju olemas ega ja kõik pealetungid ja muud asjad on seal samas jutu sees ju kõik olemas juba. Mm-hmm. Ega need ei käi ilma, see elu ei ole nii steriilne siit, ja. Et me vaatame seda, et seal on kõik on tegelikult sees olemas. Pasunad ja sõjad ja maavärisemised, kõik on seal sees olemas, aga need ei ole, minu jaoks ei ole selles mõttes primaarsed. Need on jälle niukene kaasprodukt või niukene produkt, mis lükkab kõik edasi, kuni siis no, selle eesmärgini. Et ja, aga milleks ilmutus see raamat, see on suvitav lugu. Ma õppisin Lübeckis, see oli... Lübecki kõrgemas muusikakoolis 92-94, siis mul kirjutasin ühed siiamaale päris populaarsed 3 koraali meditatsiooni. Ja need tulid ka õige kerge vaevaga, ma nendega mitte mingit vaeva ei näinud, lihtsalt oli paperile panna ja neid on praegu maailmas väga palju mängitud. Aga siis ma mõtlesin tol korral, et kui need nii hästi õnnestusid, et võt kunagi tahaks nagu ilmutuse raamatule midagi kirjutada. No. Eks see seedis mu sees, ta oli kogu aeg oli mu sees, kuni ühe korra leidis siis ühe hoopis omamoodi imeliku väljundi koha. Et ega ma jällegi selleks nagu midagi suurt ei pidanud tegema, selleks vastu pidi ma pidin hästi palju aega harjutama, hoopis teist muusikat mängima, kõike muud tegema ja siis selle nagu resultaat on nagu väga imelikul hetkel lõi välja, et kuna oli Artur Kappi festival oli tulemas ja Oreli sõprad ühing kuulutas välja loomingu konkursi Artur Kappi nimelise uuele Oreli teosele, et saada uut Oreli loomingut. Ja kuna noh, ma olin üks nendest selle ürituse nagu initsiaatoritest ja tähtaeg oli, oli mingi 30. september või oli 15. september, ma mäletan. Ja siis küsisin sealt, et palju teoseid laekund on. Eluvate liidust, noh, kuna kõik oli anonüümne, siis ta ütles, et täna seisuga on no 3 teost ja see on ilmselgelt vähe, et ja pikendasime seda tähtaega kus 6. oktoobrini ja mõtlesin, et loll lugu küll, et noh, et kui nii vähe teosid tuleb ja siis, et noh, ma pean kui ühemalt pool kirja, et noh, vähemalt siis on mõnigi teos juurde rohkem ja ega ma tuli üks päev, tulin koju kohvid asju, võtsin kõrval õhtu ja see kirjutame ja Õhtuks oli valmis, nii et see näitab veel, aga oleks ma pidanud näiteks mingit Bachi fuugat harjutama või? No ei, never. See, see protsess kestab ikkagi väga palju aega rohkem kui ühe teose kirjutamine.
Mis on esimene palo, mida me võiksime kuulda täna sinu loomingust?
No ma arvan, et võiks sama seda ja ma nägin või seda ei soo ingliskese pealkirjaga sest samast ilmutuse sümfooniast esimest osa võiks kuulata, no see sama võidu lugu.
Andres Oibo, uskomatu, ütleks ehk selle peale mõni täna raadiot kuulev inimlaps, kes väga näuga praegu kõik kena seda klassika poolt kuulnud on, aga, aga rockimees Andres Oibo, räägi sellest poolest oma elus, kellega koos sa siis rockinud oled?
No see on nüüd ka niukene teema, mis tuleb vist kõikidel, kes muusikaga tegelevad, on vist kõik mingil hetkel teatud perioodil läbi käidud, aga on õnn, kui see juhtub ikkagi või olema niisuguse rockmuusika tõsisem pool, et niisugune estraadi või meelelahutuse poole peale nagu väga paljud juhtuvad, et see on väga ohtlik ja libe jää ja et sinna sattumist ei soovitaks kellegile, aga noh, paraku on
tellimus on sees rahva poolt, sees, nagu Mehiko filmidelgi.
Ja. Aga noh, sai alustatud juba vigalas. Kitarra sai ise tehtud, nii nagu paljud selle palju kannavad. Sai kitarri mängitud sealt ja noh, muidugi sai kuulatud Luksemburgi raadiot ja lakas magatud ja ega isa ei lubanud mu seda muusikat kuulata.
Aha. Kui pikad su juksed olid?
Pikad. Pikad. Mulle elu aeg kogu aeg pikad juksed olnud. Ja ma räägin nüüd huvitav loo isegi sellega, kui noh, ema aiga tahtis, et on kooliõpetaja, et oleks ikka juksed ikka viisakad ja paraja pikkusega. Tulime siin muusika keskkooli, tulime, siis ema viis ennem meid omikul ikka ütles, et nüüd läheb juuksir juurde. Juuksur,
teid, seal, vennaga.
Jah, Tallinn väikses juuksur juurde, et korralikult pead teha ikka enne, kui omikul lähti kooli ja vendlasi omal pea ära pügada, aga mina istusin tooli peale, panin putku samast teist pidi ja sellest ajast mul ei ole, on pikad juuksed olnud kogu aeg.
Juuksed juuksurit
ja
kogu aeg.
Mitte sellepärast, et ma nii väga tahaksin, vaid ma tunnen, et see on nagu üks osa, et ma ei suuda olla mingisuguse, ma ei tea, see on
kuidagi. No see ümmarguse näo ka väga hästi sobib pikk juus, nii et see on väga hea.
Mul pole alati ümmargune nagu olnud. No, lapsepõlvest olin väga peenike poiss.
Aga kellega koos siis? Sa oled seda muusikat teinud?
No siin on olnud väga paljud Eesti muusikatega on saad koos mängida, aga mul hea sõber Igor Karsne, kellega sai päris pikalt koos mängitud, tehtud ja muidugi Rein Rannapi ansamblis on mängitud ja mitmel pool on tehtud, aga ma ei tähtsustaks ise seda väga üle, aga siiski on väga tähtis periood selles mõttes, et kõikile muusikutele, sest klassikaga tegelevad inimesed kipuvad kõik natuke rütmi probleemis vaeblema. Aga rockmuusika annab sellise hea rütmi tunde ja
niukse, sa ei saa ilma rütmita.
Ja ilma rütmita mängida ei saa, et see lihtsalt sunnib. Ja ma olen oma õpilastele ka öelnud, et kui te ikka võimalus kuskil pundis mängida on, et siis ikka minge, tehke kaas, et see on paar aastat on väga kasulik arengule.
Paistab, et seda on sul praegu veres, sest ühel päeval sa ütlesid mulle, et lähme, et õhtul on Suure Jaanis, on mängitakse Led Zeppelini Nägisto bändiga ja mina ullikene lasin ennast sinu saral kaasa kiskuda, võtsin auto ette ja sõitsemegi Led Zeppelini kuulema Tallinnast Suure Jaani ja see oli festivalil, mida sina korraldad, nii et oi. Et...
No ega ma sind väga veenma ei pidanud, sellepärast ma tean sinu lembust Led Zeppelini loomingu vastu ja nii et ega see ei olnud mitte mingisugune keeruline protsess, on sinna kaasa ei, saada.
Ma ütlen, et tulike tulin kergesti.
Ei, me ei kahetse.
Ei,
oli väga ilus õhtu ja
absoluutselt ei kahetse. Ma isegi ei kahetse ka oma viimast Stingi kontserti, see oli tõeline muusikaelamus, nii et ma ka siia maani püüan ennast aeg-ajalt kursis hoida selle kõigega, mis on kord väga meeldinud. No nii, olid 80-ndad, Tõnis Mägi, Jaak Joala, Anne Veski, tõid kokku laial Venemaal suured rahvahulgad. Sina tegid seda sama kuigi nii, et suured massid sellest Eestis suurt midagi ei tea, rändasid ja mängisid.
Ja pööda Venemad, jah. Ja, see on niisugune luksus, mida enam tänavused praegus aja mängijad kahjuks kogeda ei saa. Nõukogude ajast on oma niisugused väga ilusaid mälestusi ja momente ilusaid asju, nii nagu Sojus kontsert oli organisatsioon, kes muretses oma Nõude Liidu territooriumil elavate väljapaistvate interpreetide ja nende käigu eest ja kui sa sinna õnnestus sinna Sojus kontserti nimekirja saada, siis olid õnnega koos ja olid suhteliselt majanduslikult hästi kindlustatud ja nägid palju ja see oli üks väga õnnelik lugu.
üks huvitav detail, mida sa ühes oma intervjuus oled maininud, on see, et mille peale ma ennem ei osanud üldse tullagi, et Eestis on kirikupill, orel on kirikupill ja kui sa hakkad orelit mängima, siis sa saad seda tavaselt teha peaasjalikult ikkagi kirikutes, eks sulle on mõnes kontsertsaalis ka aga Venemaal õigeusu kirikus orelit ei ole, et Venemaal orel on kontsertpill. Nii et see oli minule ja täiesti normaalne fakt ju, aga ma hämasin, kui ma seda nädalapäeval lugesin, et orelit kontsertid on Venemaal olnud väga populaarsed ja seda ei ole kunagi viitud kirikumuusikaks selles mõttes.
No tänase päevani on Venemaa territooriumil on kõige populaarsemad ongi just, no, kui me etame need estraadi alla Pugatsovad ja need jätame kõrvale, siis ongi just orelit muusika kontsertid.
Ikka täis,
jah. Ja alles siin rääkis mulle proua Ene Ergma, presidendi Spürgi ja siin rääkis, et kuidas tema oli, kui ta Moskvas elas ja töötas, kui raske oli saada, siis Kovski kontserti saali oreli kontsertile, seal olid isegi niimoodi, et mida tema, aga ma tean inimesi, kes kuulesid pingi all, et saada saali. Ja noh, kui seda näitab, siin on mitmed ju mängijad, Rolf Uusväli käis Siberis, Irkutskis, kahe päeva jooksul tuli anda 10 kontserti, mina on siin kahe päeva jooksul 8 kontserti Irkutskis ühe korra. Et ja ega need piletid olid ammu ära välja müüdud, kui ma siin
ühes jõudsin. Samas saalis tähendab.
Ühes samas saalis. No, samal päeval, kell 12, kell 2, kell 4, siis oli lõunatund ja siis veel. Ja ega kohalikud ei saanudki neid vaatama. Praktiliselt kohalikud tulid, see piirati ennem see maja ümber, et saada, kas äkki mingi pilet või kuskil pudeneb. Sest põhiselt need olid nagu reserveeritud suure seos Ameerika ja kõik muud turistile.
Kui mitu aastat see tuuritamine käis?
See hakkas peale 84. Aastal ja siis no 90. Sai otsa, 91. Täpselt. Ja seda oli väga palju. Ja kõik suur linnad ja kus orelid asusid ja neid oli väga palju, need said kõik said läbi käidud.
Kuulame muusikat. Andres Oibo, loomingut. Mida nüüd? Kas Bach ja peeglis?
Kuulaks jah, Bach peeglis jah. See on siis kirjutatud sellole ja orelile. Ehk viiulile ja orelile on kaks varianti ja viiuli variant on siis pühendatud Andres Mustonenile, minu väga heale sõbrale. Ja cello variant on minu väga heale sõbrale Aare Tammesalule, kellega me oleme väga palju koos musitseerinud ja ka see variant on nüüd salvestatud Riia Toomkirikus ja celloga Aare Tammesaluga.
oli aasta 1987 toimus esimene Tallinna orelfestival. Kas siis ka rahvusvaheline ja kuidas see alguse sai?
Jah, see on üks huvitav algus. Et niukene tõuke andjaks on niuksed natukene hoopiski väljaspoolt olevad tegurid. Ja see oli 87. aasta, see oli veebruari kuu või oli jaanuar, kui Eduard Oganes Jan, kes on praegugi meie festivali külaline, minu vaja sõber väga vana, mängis Tallinnas või kontserti siin ja ütles mulle, et kuule, et meil on nüüd mai kuuses on Kissinjovis on üks suur organistide üleliiduline valikvoor, kuhu siis tuleb organistid kokku mängivad oma kavad ja kolm parimat valitakse välja sealt ja nemad saavad siis õiguse sõita esimest korda Nõukogude Liidu aja jooksul Oreli konkursile kapitalistikuse riiki Saksamaale. See oli mitte see just kontsert, vaid koskontserti projekt. Koskontsert on isegi tegelikult välisriikidega. Vaat niisugune suur lubadus oli antud. Ja ma tõsin Edikule, et ei, et mina ei hakka seda jamama, et ma siin mitte korda mind pole välja lastud ja sa Soomegi ei saa tead saada, ma Saksamaale tulen. Et ei, ma ei hakka seda, ma ei viitsin tööma selle tühja tähjaga jamama, ma tegelen parem millegiga, mis kuhugi viib. Ja ta oli siin paar päeva ja ta ikka töötles mind väga põhjalikult ja tänu temale ma, kui ta ära sõitis, siis ta rääkis veel pärast minu abikaasaga väga pikalt veel mõjutas teda ka ja siis minu abikaasa omakorda mõjutas mind nii et kui ta oli ära sõitnud üks nädala pärast ma võtsin vastu otsused, et ma lähen. Saigi mindud ja koha peal selgus, et oli tegemist ääretud suure konkursiga. Võeti mäletuni 48 osavõtjat oli, kes kõik siis üritasid saada siis piiri
taha. Kapriiki.
Kapriiki. Enamikus oli kõik Moskvast, Peterborist. Ja teadagi, eks ma juba eedikulutisin ka seda, et see on üks punkt, et mind välja ei lasta. Teine punkt on see, et ega palju lootust ei ole sealt, et ega Moskva ja Peterburi need poliitikud seal on oma õppejõud ja oma värgid, et nagu nii nad, et mängitakse sealt, et saadetakse sealt, ma olen ise konkursides ürides istunud, tean ka, et seal see poliitiline mäng on. Ja, aga ju siis mu mäng nii hea oli ja et lõptulemusena, kui siis kõik ootasid tulemust, siis öeldi välja, et Aleksei Smitov, Eduard Oganes Jan, Andres Uibo sõidavad Saksamaale. Rõõm oli suur muidugi, aga ega siis ei olnud nii lihtne nagu täna on, et võtad oma ID-kaardi ja sõidad kuhu tahad, et konkursile millele tahad, maksad osamaksu ära. Siis öeldi niimoodi, et jah, et olete väga hästi mänginud, kõik on korras, aga et enne kui te välja sõidate siit riigist, tuleb teile mitu korda komissioonidele ette mängida, Nõukogude Liit, au juhkus, see peab olema, et kõik esindus
parim.
Nõukogude Liidu vääriline. Ja siis olime ühe päeva seal ja siis tulid nagu need süriliikmed, kõik, kes seal olid, tulid, siis võtlesid meid kolm tükki kokku ja et arutame, et kus kohas ja millal võiks siis see sobiks, et millal võiks siis see ettemäng, veel paar ettemängu siis toimuda. Seal pakutetuks Moskvas teha Peterburis ja ma ütlesin, et aga teeks Tallinnas, et meil on just uus tore suur kontsert Orel ja et tulge mängin päev Tallinnas, et teeks selle. Aga tol korral ma veel ei mõelnud seda, et teha ta nagu avalikult, aga siis tulime koju. Rääkisin, ma ei arvanudki, et me juba saame luba, sest et tol korral oli Nigulistes öeldi, et nädalas üks kontsert ja kõik muidu kunst hävib. Aga läksin proua Inge Tederi juurde, kes oli tookord kunstimuuseumi direktor, väga mõistav inimene, ta tänapäeval palju tervist talle. Aga mille sa asi, teeme ära. Ma ütlesin, et ma ei julge öelda palju mängid, et mul on 7 mängid, 7 päeva. Muidugi, teeme ära. Ja sellega pandi siis ka pandi asi paika ja siis ma teadasin Moskvas sellistes, et meil tead, meil oleks võimalik mängida, et iga üks, et ka süüri liikmed. Saaksid mängida ühe avaliku kontserdi ja ka konkursantid, kes lähevad. Paime kõik kõrvuti, need on kõik nimekad mängid. Sellega me jäädi väga nõus ja siis sai koos Moskvaga see nimekiri päevadega ära koostatud ja nii oligi väga toredasti need, et meil oli 3-7 kontserti, 4 süüriliiget oli, kes mängisid siis avaliku kontserdi ja 3 kandidaati, kes ka mängisid avaliku kontserdi. See oli väga vahva lugu ja siis sellega siis öeldi, et jah, te olete kõik valmis ja et võite minna, lähme.
Sa alusid Nigulistest nende Bavari festivalidega ja liikusid tasapisi teistesse Tallinna kirikutesse, nagu kudal tegutsevatesse kirikutesse. 20. Tallinna Orjali festivali on toimumas siis ainult näiteks 28. juulil toimunud ühel kellal 12. Erinevas Eesti kirikus üheskuse, enam-vähem üheskuse kavaga kontsert üle terve Eesti ja kokku siis 53 kontserti, et sa väga laiaks selle haarde nüüd teinud mitte ainult esinejate poole pealt Uruguayst Ungarini ja Jaapanist Eestini, vaid ka kogu Eesti kattel on see Orjali festival väga lai haare.
No, aga Eestis ongi väga ilusad kirikud ja väga ilusad pillid ja see hingamine hakkabki sellest siis ühes rütmis, kui väga paljud ühes koos hingavad, siis tekib see õige resonants ja noh, igal pool võibolla ei läinud selle õhtul võibolla nii edukalt, et oleks väga palju rahvast olnud, aga siiski ma arvan, et see oli väga vajalik ja see tekitas ühe niisuguse koos olemise ja koos tegemise tunde, mida tegelikult kuskil mujal Euroopas minu kolleegide tuleb kahjuks väga arva ette, sest et seal kuidagi see ühiskond on niimoodi, et iga üks on, kes on kuskil kirikus organistina töötab, ega ta üldiselt ei palju ei seedi seda, kes kuskil kõrval kirikus töötab. See on üsnagi niisugune, et ega nad üksteist nad suhtlevad kõik korralikult, kõik see on nagu naeratuse tasandil, aga seal on väga palju variserilikku taga niisuguste, ega teist teine samas linnas mängima kirikus see üldiselt ei ole oodatud, nii nagu meil on. Me käime väga siit, et ringi üks teisega suhtleme. Niisugust avatud ühiskonda, nagu meil on veel tänase päeva, nii ka seda mujal ei ole.
See pole kummaline, et eestlased armastavad rääkida eestlaste ärapanemist, tahtmisest ja õelusest ja millest kõigest veel. Sa räägid praegu hoopis millestki muust, et see on just nimelt läänes selliste suurte interpreetide juures nii ja meil hoopis teistmoodi hämmastab.
Ja ka paljud asjad on veel õnneks meil teistmoodi kui läänes on. Meil on õnneks on see, et meil veel kirikuid praegusel hetkel veel restaureeritakse, ehitatakse uusi kirikuid, isegi päris mitmed ja väga tore on see, et jällegi plaanid on ja kuuled jälle, et sinna tuleb uus kirik ja sinna on plaanis ja juba palju kirikuid korda tehakse ja kui palju uusi pille ehitatakse, siis terves Euroopas mujal on ju vastupidine, et näiteks kirikud panekse kinni, kirikud müüakse maha hoopis mingisugustele ettevõtetele, orelid visatakse välja, kirikud jäävad tühjemaks. Nii et ega see ei, ma arvan, et me elame väga õiges kohas praegu.
Sina ja kirik, oled lapsepõlest peale isa kõrval seal käinud, leeri jõudsid 20-aastaselt, oled pidevalt Tallinna Jaani kirikus jumalateenistustel, ma näen sind seal. Miks? Mida on kirik sulle annud ja teisalt, mida sa ootaksid Eesti näiteks loterlikult kirikult, mis võiks muutuda?
No ma olen olnud nüüd selles mõttes väga ühtepoodi väga heas olukorras, et pikka aega kuni 98. aastani ma olin pidevalt Vigala kiriku organisiks kogu aeg. Et iga pühapäeva seal käia, et see oli küllaltki raske ja aga praegu sel hetkel ma üheski kirikus tegev organistina nii-öelda tööl ei ole ja praegu on fantastiline võimalus käia ja lihtsalt olla jumala teenistuse, lihtsalt olla nii kui iga teine inimene, et ei lähe siin nagu ametit pidama, aga no ega mul ei ole selles mõttes ei ole ka kunagi organistina see kirik organistina mingid ametid olnud, vaid ametina saab seda nimetada siis kui ma olen palgaline.
See on põhikoht, eks ole.
Isegi siis kui ta oli põhikoht ja nagu palgaline, et palgaline on niivõrd sulane. Aga ma ei ole kirikus kunagi palka selles mõttes, noh siis kui isa ajal see oli, kui ta andis mulle enda omast rataraha, peale seda ma ei ole kunagi mingit palka võtnud. Et see on noh see on natuke teistmoodi olukord ja täidab ingaps teistmoodi, mis suurt raha midagi nagu niiselt ei saa ja ilma selleta saab hakkama ja materiaalne küll minu arust seal kirikus on küll see ei...
Sa oled pidevalt nigulistes, sa oled nagu noh, selles mõttes nagu kirikus kui hoones, aga ometi sa tuled pühapäeva hommikul, tuled kirikus jumala teenistusele, et mis see sulle annab? No. Jälle küsib.
See annab väga palju, tähendab, ma ei oska öelda, väga raske on öelda, mis ta mulle annab, on aga väga raske on öelda, väga kerge on öelda seda, kui ma seal ei käiks, kui ma seal ei oleks, et no siis oleks tühjus hinges. Et see on väga lihtne öelda, aga mis ta kõik annab, no raske üles lugeda.
Aga sa oled üsna sellise kriitilise pilguga, kui vaatamas ju ringi ühiskonnale, elule, enda ümber, läänele, idale ja nii edasi ja meile endale. Kas sul on midagi, mida sa ütleksid hea meelega, et tegelikult peaks kirikus olema see või teine asi teist moodi? Mis on sind häirinud kirikutus?
Noh, ega ma ei lähe kirikusse selle pilguga kunagi vaatama, mis mind häirib. Mm-hmm. Vastu üldi, ma olen ikka selle pilguga, mis mulle head meelt teeb. Ja tänase päevani ma ei oskagi öelda selles mõttes, et oma kiriku... Noh, kui kogudus on maksud, ma saan täna ikkagi maksta veel ära otse ja minna sise koha peal, et ma ei pea pangakaudu seda õiendama. See teeb head meelt selles mõttes, et see on nagu annab ühe niisuguse jälle ühegi eluse kontakti. Eluskontakt on väga tähtis. Aga vaheta vahel nagu mõtta seda, et elus on nii palju igasugused negatiivsed sündmusi, et võibolla, et kirik peaks nagu mingi kõvema äälega sekkuma. Samas ajal mõtled, et see pole, et noh, kas ta on päris kõik need valgkonna kiriku probleemid, aga noh, kui võtta kui ta kaubakoda, noh, siis tuleb muidugi minna lauad ümber lükata. Mm-hmm. Et seda kaubakoda tekimise asja natukene on. See ja minu meest on see väga niukene, no, nagu Lennart Meri ütles, et ohumärk. Mm-hmm.
Mis sa sellel mõtled seda kaubakoda, et igasugud vidinaid müüakse või...
Ei, ma ei mõtle seda. Ei. Vidinaid on müüdud läbi aegade ja kui need on õiged vidinaid, las nad olla. Aga ma mõtlen praegu just pean silmast no, oma muusikavalkonnas eriti just seda nõnda nimetud kirikute tuure, mis on muusikuid paaniliselt arranud. Ja kirikud kasutatakse kui projekti, kui mingit kultuurimaja. Aga see kirik ei ole kultuurimajaks ehitatud ja pole mõeldud ja seal see väga palju läheb täna sinna inimesi oma näitamist, oma isiku näitamist rahuldama selles mõttes, et ta on, käib seda ühe korra läbi ja ta kunagi enam sinna hoonesse teist korda tagasi ei tule. Ta lihtsalt teeb ära oma kontserdi, nii-öelda korjab papi ära taskusse ja ma isegi ei süüdista siin nii palju neid artiste. Artist tahab alati anda endast, on emotsionaalne inimene, tahab anda endast alati tahab näidata, eriti praegu, kus ei ole kõigil võimalik ennast näidata, kes on juba vanemad. No, aga eriti ma siin on kõige kivi läheb tegelikult nende kontserti korraldajate kapsaeda, milline arv, milline on tegelikult täna üsna jõhker ja üsna talumatu selles mõttes, et need inimesed, kes seega tegelevad, neil on ainult üks huvi raha ära korjata. Ja kirikust raha korjamine, see on kuritegu. Selle arvelt seda ei tohi teha.
Sa oled Tallinna Jaani kiriku orelifondi ase esimes ja kahtlemata selle fondi hing. Räägi, kuidas on läinud su mõelest.
Ma arvan, et on hästi läinud. On olnud vaidlemisi, on olnud kompromiss, on olnud ühised otsuseid.
Kaheksa aastat koosolekud,
mis on isest väga meeldivad. Ainult üks asi, mis ei ole selle ürituse juures kogu aeg ei ole. Kogu aeg on mind nagu, kuna ma olin Tallinna Toomkiriku orelifondis ka 95 kuni 99 või 8. Et seal oli alati, kui läksime, et koosolekud olid palju sagedasemad. See oli oma moodi nagu mingisugune Lions klubi juba, kus iga nädal saadi kokku. Uh-huh. Ja tõesti käidi, kõik käisid.
Ja sai hea pill.
Kõik käisid, sai hea pill. Pill oligi hea, aga pill sai veel parem. Aga kui me läksime alati kohale, siis oli noh, nagu see ikkagi palvus oli kõik, aga meil oli, et kohvilaud oli kena. Ja Aani kirikus see kohvilaua asi on kuidagi jäänud. Ja ma see oleks pidanud tegelikult olema organistide rida. Kaks taami seal oleks pidanud selle eest nii palju hoolitsema, et oleks olnud väiksed küpsised ja need. Need on niukene, ega see ei anna midagi, inimesed sellest sööluks ei saa, aga see on niukene nagu tähelepanu, et nad tulevad sageli, kell viis tulevad sinna, nad on oma töö ära teinud, noh, ta pole jõunudki kuskid läbi minna. Kui see laua, kas ta võtab seda või mitte, aga see on niukene...
See on
niukene...
See on see, et sa oled oodatud, eks ole?
Sa oled, oodatud, jah.
Ja, ja. Me parandame ennast kindlasti.
Et seda ma olen öelnud teul mitu kord ennem ka, aga mikrofoni ees ei ole öelnud.
Nüüd Eesti rahvas sai teada.
ei, see on lihtsalt see, et ma lihtsalt vajan, vaid see on lihtsalt see, et, ma, et inimesed on oodatud.
Ei, aga me
see
räägime...
see on tähelepanu avaldus oma moodi.
Me räägime seda avalikult sellepärast, et ka mujal peetakse erinevaid koosolekuid ja tegelikult mõtleme selle peale ka kirikutes, et see osaduse tunne, see on vajalik ja kui me kutsume inimesi vabatahtlikult tegema ühte ja teist asja, siis vähemalt anname nendele millegagi märku, lihtsalt asjadega märku, et nad on oodatud sinna.
Mm-hmm.
Et selles suhtes väga õige. Mm-hmm. Aga kuidas siis läinud on? Uusarel on paigas, eile korjasime, kui me siin saadet teeme, siis eile pühapool oli Oreli festivali Ava Jumala teenistus, kirik puubisti rahvast täis, lõpmata kaunis Jumala teenistus, korjasime raha altari Oreli jaoks ja suur Orel on remondis juba, nii et asjad lähevad, jah?
No, tänu sinule.
Ai,
see,
seda ma ei taha.
See, mis on Jaani kirikus on sündinud kogu see lühiks ajab sul, kui sa oled olnud siin olnud Jaani kiriku õpetajana tegevega see, no, mis me, ma võin seda mitte rääkida, aga no, aga no, nii ta on, ega see minu rääkimine või vaikimine, seda See jääb ikka nii, nagu ta on. Ja. Üks inimene peab ees olema, kes seda asja veab sellepärast, et kõik head riigid, head kooslused, head igasugused seltskonnad, head koorid, head muusikakollektiivid vajavad ikkagi head juhti. See juht ei pea ise olema väga palju tegema, aga see juht peab oskama inimestega suhelda. See on esimene, et tuua nad asja juurde.
Innustama,
panna neid asja armastama. Ja see ongi kogu see võlu võtse, midagi muud ei ole. Ja on ka mõned meistrid, kes ise on veel käed juures, me ei võid ise ka veel tööd teha. Ja, aga see juhi tüüp, ja, see on väga oluline. Need on nagu antud üleval kaasa need geenid ja seega see väga palju õpitav ei ole. Ma ütlen, et see ja samamoodi on vajalikud, et teised inimesed, kes lihtsalt on väga head, teevad oma asju väga hästi kõik. Nii et mitmesugused kõik on oma moodi väga tähtsad.
Meil on huvitavalt läinud, et need kohad, kus me oleme kas kõnelenud või siis meilt on intervjuusid võetud, siis kipub ikka jälle kuskil seal lõpuosast tulema nõnda, et kuigi me ei ole oma vahel seda kokku leppinud, siis mina kiidan sind ja sina kiidab mind. aga väiks me kaks ühesugust hullu olema.
No mis seal alba on? Tunnustus on lõpude lõpuks hea asi. Kui see oleks olnud nagu tunnustus, no ütleme siis, kui see tunnustus väärt ei ole midagi. No võlts tunnustuseks ole, no räägitakse ilusid sõnu. See kõik on tõsi ja tõesti, kui on asi kiitus väärt, siis kiida. Ja ongi nii lihtne see ongi. Ja me lihtsalt liiga vähe ütlemiga vahetavad äid sõnu teistel inimestele, kui nad on midagi teinud.
Ja siis kirstu juures ütleme kõik ära.
Siis tuleb meelde midagi. Ja siis sageli, vaat see on vale koht juba, sest siis me hakkame valetama tegelikult. Ja. Sest siis räägitakse ainult ilusid asju, aga tegelikult tuleb välja pole käsi nii ilus.
20. Orele festival, mille kunstiline juht sa oled, algas 28. juulil ja lõpeb 6. augustil 53 erinevat kontserti kerikutes, järvepeal kontsertsaalides, taas kerikutes. Kuhu sa soovitad nendel kuulajatel, kes meie saadet kuulavad esimest korda neljapäeval või reedel, peale seda neljapäeval või reedet veel minna? Mis on veel sellist, et mille kohta pärast võib öelda, et küll oli kahju, et me sinna ei läinud?
No, ma arvan niimoodi, et Peterburi mungakloostri koor, Optima Postõnn, et see on see asi, mida peaks tingimata minema kuulema. See on niivõrd vapustavalt hea, ma olen, et mul on kodus ääretult palju plaate, plaadikogu suur. Ja, aga ega ma viimasel ajal kuulan, kui ma plaate peale panen, kuulan ainult vene vaimuliku koori muusikat.
Aha.
Sest ma olen enda jaoks leidnud, et see on see tegelikult muusika kõige kõrgem kategoori ja kõige kõrgem tase. Ja ma olen enda jaoks ka mõelnud seda, et miks see on ja tegelikuses on see mulle vene kiriku juures väga see meeldib, et vene kirik on tänaseni, mina ei tea, mis on räägitud vahest poliitise asju kõik ja üldiselt mind see ei huvita, aga ta on suutud oma puhtuse säilitada ja seal ei ole vene kirikust ei ole kultuurimaja, see on väga selge ja väga selge liturgiaga, väga selge sõnumiga ja samamoodi väga selge muusikaga. Et muusikast on täna ikkagi ega need kollektiivid, kes siin esinevad igal pool, ega need Venemaal kirikutes ei laula, ega need kontserti ei ole, sest Venemaal kontserti kirikutes ei korraldata.
Ja.
See ei ole kultuurimaja. või ja nad on väga õnnelikud, kui nad siin saavad laulda, aga see on tegelikult, noh, ma ütlen jällegi, et see on nagu kahe otsaga asi, et kuna see on tegemist ikka äärmiselt kõrge vaimuliku tasemega muusikaga, siis see võiks ikka kõlada mujal ka. Ja see on hea ja miks on Vene kirikus sääraselt ilmselt see, vaata, ega maailmast ütleme, Jumala loodu poolt ei ole täiusik, mu tassi kui inimääl tegelikult, inimese juures, millega saaks just ennast väljendada, eks ole, emotsionaalselt. Ja kuna, noh, ütleme, nagu kirikus, noh, sobib kiita nagu kõige paremat asjadega, mis sul on, eks ole, sa ei lähe ka kirikusse, eks ole, vanade riietega, ikka paed oma kõige ilusamad riided selga, siis ilmselt see ongi, et, noh, Vene kirikus, kuna paremat asja kui koori muusika, kui inimlaul, inimääl kiitmiseks ei ole, et siis ta ongi valitud nagu see.
Ja see ja siis ka see lõppkonsert võimas, mis tulemas on.
Jah, kindlasti, aga ma soovitaksin ka kuulata kõik Oreli kontserte, sest interpreedid tulevad veel, kes meil tulevad järgmistel päevadel on väga head. Ja Jaani kirik on suurepäras akustikaga ja no, ma arvan, et see lõuna kontsertite asi praegu läheb meil väga ilusti käima, et juba eile oli väga ilusti rahvast ja mis on väga suur vahe on näiteks Nigulistes, kui Niguliste publik põhiselt on nagu välismaalased kontsertel, siis Jaani kirikus eile olid põhiselt nagu oma Eesti rahvas. Nii et see on nagu, ütleme, nagu Eesti kogudus ja teine on mingi, ütleme, väliskogudus ja teine on Eesti kogudus. Ja.
Lõpuks küsin sinu käest, ütle mõned asjad, mille ees oled oma elus Jumalale väga-väga tänulik.
No, ma ei... Väga raske, ma arvan, et ma kõige eest. Ikka kõige eest. Kuidas ma hakkan asju lahutama, et kõige eest. Ja.
Tänulikust meile kõigile. Olid mõttelõngad. Oli Andres Uibo. Ühe artikli pealkiri on, et ta on mees nagu Horelevile. Minu mõelest on ta mees nagu Orel. Hea, et selline mees Eestimaal olemas on. Tänu Jumalale.